Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մարտի 23-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ խաղաղության պայմանագիրը հիմնվելու է բարձրագույն մակարդակում ձեռք բերված փաստաթղթերի վրա։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հավատում է, որ կողմերը կարող են խաղաղություն կնքել։ Լաչինի Միջանցկի արգելափակման 102-րդ օրն է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի հանձնաժողովը պահանջում է բացել ճանապարհը։ Լաչինի խնդիրը կլինի նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնայի ապրիլյան այցի օրակարգում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասել է, որ խաղաղության պայմանագիրը լինելու է մինչ օրս բարձրագույն մակարդակներում ձեռք բերված փաստաթղթերի հիման վրա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կարծում է, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը շուտով կարող են խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել։ Կարծում եմ, կա հնարավորություն, չեմ ուզում ուրճացնել, բայց հնարավորություն, որը թույլ է տալիս փաստացի ավարտին հասցնել խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստումը, նախորդին ասել է Բլինքենը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներում։ Հիշեցնեմ, օրերս նա հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղում միջադեպերի քանակի աճը և փողզիչումների կողմերի անպատրաստակամությունը առաջացնում է Մոսկվայի մտահոգությունները, այսօրվա ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան ապրիլին այցելելու է Բաքու և Երևան։ Առաջիկա այցի մասին նա հայտնել է Սենատում 3 տեղի ունեցած կառավարություն падգամավորներ հարց-պատասխանի ժամանակ։ Նա նշել է, որ առաջին օրվանից Ֆրանսիան դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցկի արգելափակումը, ընդգծելով, որ բլոկադան ավելացնում է լարվածությունը։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնել են, որ չորեքշաբթի գիշերը երկրի մի շարք մարզեր, այդ թվում Կիևի շրջանը, ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի հարձակմանը ռուսական ուժերի կողմից։ Կիևի մարզի Ռժիշչև քաղաքում առնվազն 9 մարդ է զոհվել։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովի իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովը 3 երեկոյան հայտարարություն է ընդունել, փաստելով, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցկի շրջափակումը իրավաչափ չէ։ Հանձնաժողովը նաև ընդգծել է, որ աշխարհից կտրված Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ է հասունանում։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է Եվրամիության երկօրյա գագաթաժողովը։ Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը մարտի 29-ին այցելելու է Մոսկվա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ կայանալիք հանդիպմանը քննարկվելու է նաև Անդրկովկասը և Կասպիական խնդիրը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Աննելենա Բերբոքը մարտի 23-ին երկօրյա այցով ժամանելու է Վրաստան։
Շնորհակալություն, առաջ շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գերլարված վիճակ է։ Երեք երասխի հատվածի մարտական դիրքում հակառակորդի արձակած կրակից հայ զինծառայողը զոհվել, Իլհամ Ալիևը գրեթե ամեն օր սպառնալից հայտարարություններ է հնչեցնում և այնուամենայնիվ առնվազն տեսականորեն կա խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորություն։ Այդ հեռանկարին մասին այսօր խոսել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Չնայած Բաքվից հնչող սպառնալիքներին ու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի հավակնություններին, վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց.
Խաղաղության պայմանագիր լինելու է և լինելու է մինչև օրս բարձրագույն մակարդակներում ձեռք բերված գրավոր փաստաթղթերի հիման վրա։
Պնդելով, թե խաղաղության պայմանագիր լինելու է, Նիկոլ Փաշինյանը միաժամանակ քննադատեց Իլհամ Ալիևին Թալիշում արած հայտարարությունների համար։ Անցած շաբաթ Ադրբեջանի նախագահն ասել էր, որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, պետք է պաշտոնապես ճանաչի Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, ինչպես նաև Բաքվի պայմաններով կատարի դելիմիտացիա։ Հակառակ դեպքում ոչ մի խաղաղության համաձայնություն չի լինելու, ասել էր Ալիևը։
Սա այլ կերպ, քան ագրեսիայի ակտ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ և բարձրագույն մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կոպիտ ոտնահարում դժվար է որակել։
Փաշինյանը շեշտեց, եւ Պրահայում, եւ Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ադրբեջանը խախտում է։ Իսկ այդ պայմանավորվածություններով Երևանն ու Բաքուն Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, ինչն էլ պետք է հիմք հանդիսանար սահմանազատման հանձնաժողովների համար։
Այս հայտարարություններից հետո, որն ուղիղ արձանագրումն է այն բանի, որ խորհրդային հանրապետությունների սահմանները վեր են ածվել պետական սահմանների, Ադրբեջանը շարունակաբար խոսում է ինչ-որ պատմական քարտեզների հիման վրա դելիմիտացիա անելու մասին, որը բացարձակապես անընդունելի է այն պարզ պատճառով, որ հակասում է բարձրագույն մակարդակում ձեռք բերված գրավոր պայմանավորվածություններին։ Պայմանավորվածությունները խախտելու Ադրբեջանի այս գործելակերպն է հա պատճառը, որ մենք շարունակում ենք պնդել, որ թե Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի և թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցով Ստեփանակերտ Բաքու ֆորմատում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործման համար հուսալի միջազգային մեխանիզմներ են հարկավոր։
Հայաստանի վարչապետը հերթական անգամ զգուշացրեց միջազգային հանրությանը Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին, ընդգծելով, որ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների անպատիժ խախտումները Ադրբեջանին քաջալերում են գնալ նորանոր սադրանքների։
Նման մի հրեշավոր սադրանք տեղի ունեցել երեկ, երբ ադրբեջանական կողմը նպատակային դիպուկահար կրակոցով սպանել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայող Արշակ Սերյոժայի Սարգսյանին։
Այսօր Լաչինի ճանապարհի արգելափակման 102-րդ օրն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում խոսել է ճգնաժամի մասին։ 13 անգամ խափանվել է գազի մատակարարումը։ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն էլ հոսանքի մատակարարումը, ըստ Ներսիսյանի հոսանքի մատակարարումը խափանվել է ադրբեջանցիների հսկողության տակ գտնվող տարածքում, որը արցախցիների համար հասանելի չէ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում անդրադարձավ ավելի քան 3 ամիս շրջափակված Արցախի գազամատակարարման պարբերական անջատումներին, շեշտելով, արդեն 13-րդ անգամ է Լեռնային Ղարաբաղը զրկվում կապույտ վառելիքից։
Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման 100-րդ օրը Ադրբեջան նշանավորեց Լեռնային Ղարաբաղի բնական գազի մատակարարման 13-րդ անջատումով։ Սրան նախորդեց Լեռնային Ղարաբաղի Էթնիկ զտման ենթարկված Թալիշ գյուղում Ադրբեջանի ղեկավարի ունեցած ելույթը։
Օրերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցելել էր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Թալիշ գյուղ, սպառնալիքներ հնչեցրել Երևանի ուղղությամբ։ Հայաստանը պետք է Ղարաբաղը պաշտոնապես ճանաչի Ադրբեջանի մաս, ասել էր Ալիևը, հայտարարելով, թե միայն այդ դեպքում հայերը կարող են հանգիստ ապրել 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում։ Վարչապետը հայտարարեց, ինչի մասին հազանգում էր Երևանը, արդեն իրականություն է։ Ըստ Փաշինյանի, Ադրբեջանի ղեկավարությունը ցույց է տալիս Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության երաշխավորման կամ վարչապետի ձևակերպումն է չակերտավոր ինտեգրացիայի իր մոդելը։
Սեփականության իրավունքով հայերին պատկանող տները քանդել, դրանց փոխարեն կառուցել ադրբեջանցիների համար նախատեսված տներ, զուգահեռ հինավուրց հայկական կոթողների վրայի ջնջել հայերեն արձանագրությունները և հարցը համարել լուծված։
Արցախն արդեն 102 օր է շրջափակված է, որի հետևանքով բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել սննդի, դեղորայքի, առողջապահական, կրթական ու տնտեսական ոլորտներում տեսանելի են հետևանքները։ Այսօր կազմակերպված տեսակամուրջի միջոցով հայտարարում էին արցախցի պաշտոնյաները։
Մի կողմից Ադրբեջանը միջազգային հանրության այդ շփումներում փորձում է ներկայանալ որպես խաղաղասիրական մոտեցումների կողմնակից, բայց դրան զուգահեռ Արցախում և արցախցիների նկատմամբ Ադրբեջանը իրականացնում է էթնիկ զտման ուղղված քաղաքականություն։
Այս ամենը հաշվի առնելով Արցախի պետնախարարը անիմաստ է համարում ադրբեջանցիների այդ համատեղ բնակվելու և տեղահանված արցախցիների Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ վերադարձի մասին հայտարարությունները։ Իսկ նման հայտարարություն ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետն էր արել։
Մոսկվան ակնհայտ դժգոհությամբ է արձագանքում հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանը նպաստելու արևմուտքի ջանքերին և նկատել է տալիս, թե այդպես մենք, Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը ռուսներին ցանկանում են դուրս մղել տարածաշրջանից։ Ահավասիկ Մոսկվան ցանկանում է նոր հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ։ Ինչդեռ Վաշինգտոնը շարունակում է ակտիվ գործունեությունը պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի համոզմամբ Երևանն ու Բաքուն կարող են պայմանագիր կնքել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Երևանն ու Բաքուն ունեն հնարավորություն հասնելու խաղաղության, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կարծիքն է, դիվանագետն ընդգծում է, չի չափազանցնում։ Ամերիկացի պաշտոնյան այս մասին խոսել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, փաստելով, որ անձամբ է ակտիվորեն ներգրաված հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, պետքարտուղար Բլինքենը շեշտել է, Վաշինգտոնը կողմերին ոչ թե պարտադրում, այլ օգնում է հասնելու խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերման, որը կկարգավորի երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև ակնհայտորեն կանդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ հայերի իրավունքներին և պաշտպանությանը, սահմանի սահմանազատմանը։
Ես կարծում եմ, որ կա հնարավորություն, չեմ ուզում չափազանցնել, բայց կա հնարավորություն, որը թույլ է տալիս իսկապես ավարտին հասցնել խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստումը։
Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքերով Վաշինգտոնն այս գործընթացում ներգրավել է հայկական կողմի խնդրանքով։
Մենք սա չենք պարտադրում Հայաստանին, մենք արձագանքում ենք Հայաստանի հայտնած մեծ ցանկությանը, որը ցանկանում էր տեսնել, թե արդյոք մենք կարող ենք օգնել հասնելու համաձայնության, որը համենայն դեպս մեծ հաշվով վերջ կդնի ավելի քան 30 տարի շարունակվող հակամարտությանը։
Հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման հեռանկարի մասին խոսելիս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը միևնույն ժամանակ արձանագրել է Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը, փաստել, որ Արցախի բնակչությունը զրկված է ազատ տեղաշարժի իրավունքից։ Բլինքենը հավաստիացրել է զբաղվում այս խնդրի լուծման
ուղղությամբ։ Ես ճնշում եմ գործադրում Ադրբեջանի վրա, այդ թվում այս շաբաթ, որպեսզի վերաբացվի այս միջանցքը, մենք աշխատում ենք դրա վրա։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նկատի ունի անցած օրերին Ադրբեջանի առաջնորդի հետ ունեցած հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում, ինչպես տեղեկացրել է, կարևորել է Լաչինի միջանցքի վերաբացումը ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն Ալիևի պատասխան, ընդգծել է Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու անհրաժեշտությունը, պատճառաբանելով, թե հայկական կողմը շարունակում է ռազմական փոխադրումները Ղարաբաղ։
Նախորդին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հարցերի և մարդու իրավունքի հանձնաժողովի անդամներին նրանց ընդունած հայտարարության համար, որով միանշանակ դատապարտվել է Լաչինի արգելափակումը։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովը 3 երեկոյան հայտարարություն ընդունեց, փաստելով Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը իրավաչափ չէ։ Հանձնաժողովը միաժամանակ ընդգծում է աշխարհից կտրված Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ է հասունանում։
Երախտագիտի խոսք հաղորդել բոլոր նրանց, ովքեր կողմ են քվեարկել այդ հայտարարությանը։
Պաշտոնական Երևանը կարևորում է այս հայտարարությունը։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը միաժամանակ 3 խորհրդարանում հիշեցրեց. ՄԱԿ-ի արտարարության դատարանը դեռ 1 ամիս առաջ է ոչ միայն հորդորել, այլև պարտավորեցրել Ադրբեջանին բացել արդեն ավելի քան 100 օր փակ ճանապարհը։
Միջազգային հանրությունը իսկապես էստեղ անելիք ունի և պետք է շարունակեն այդ քաղաքականությունը և ավելի գործուն միջոցներ կիրառեն։ Գիտեք, որ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումները բնույթով իրավական առումով պարտադիր են, և չկատարման դեպքում դրանից պետք է ինչ-որ հետևանքներ բխեն, այլապես ընդհանրապես միջազգային հանրապետությունի համակարգը չի աշխատի։
Երեկվա հայտարարությամբ հանձնաժողովը լիովին սատարում է խորհրդանական վեհաժողովի Հայաստանի գծով համազեկուցողների 2023 թվականի փետրվարի 24-ի հայտարարությունը, որը կոչ է անում անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել և դադարեցնել Լաչինի միջանցքի ոչ իրավաչափ և ապօրինի արգելափակումը։ Հանձնաժողովը նաև կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին անհապաղ կատարել արդարադատության միջազգային դատարանի և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները։ Դրանք ընդգծել էին, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված ԵՌԱԿՈՄ հայտարարությամբ Ադրբեջանը պարտավոր է երաշխավորել Լաչինի միջանցքով 2 ուղություններով շարժվող անձանց տրանսպորտային միջոցների և բեռների անվտանգությունը։ Չնայած միջազգային դատարանների գերտերությունների հորդորներին, Բաքուն դիրքորոշումը չի փոխում։
Քանակը որակի անցնելու երևույթ
է։ Ինչպիսի որակ պիտի տա այդքան։
Լաչինի թեման նաև Փարիզի դիվանագետների ուշադրության կենտրոնում է, հաջորդ ամսվա ընթացքում տարածաշրջան է այցելելու Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Կատրին Կոլոնան, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան գալիք ամսին այցելելու է Ադրբեջան և Հայաստան և մտադիր է քննարկել նաև Լաչինի ճանապարհը բացելու հարցը, որն ավելի քան 100 օր մի խումբ ադրբեջանցիներ փակ են պահում։ Առաջիկա այցի մասին նա հայտնել է Ֆրանսիայի խորհրդարանում։ Սենատոր Ֆիլիպ Էմզեն կառավարություն խորհրդարան հարցու պատասխանի ժամանակ նշել է, որ հայերը ապրում են պաշարված վիճակում։
Depuis l'automne 2020, l'Arménie est en état de siège. Depuis l'invasion de l'enclave arménienne, l'Artsakh, par l'armée d'Azerbaïdjan.
Սենատորը կառավարությանը կոչ է արել ակտիվացնել ջանքերը պաշարված հայերին օգնելու համար և հարցրել, թե արդյոք Ֆրանսիան պատրաստ է մոբիլիզացնել իր դիվանագիտական, ռազմական, քաղաքական հնարավորությունները բարեկամ ժողովրդին օգնելու համար.
À mobiliser les mêmes moyens diplomatiques voire militaires qu'on a fait pour l'Ukraine. Pour défendre en Arménie un peuple ami qui est en train de mourir.
Merci.
Արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան ասել է, որ առաջին օրվանից Ֆրանսիան դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը.
La France dénonce le blocage du corridor de Latchin par l'Azerbaïdjan et ses conséquences.
Նա նշել է, որ բլոկադան ավելացնում է լարվածությունը։ Եվ ասել է, որ ինքը պլանավորում է ապրիլի վերջին այցելել Բաքու և Երևան այդ ուղերձները տեղ հասցնելու համար։
Je prévois de me rendre à Bakou et à Yerevan courant avril pour porter ce message, pour rappeler la nécessité d'une solution politique.
Ֆրանսիան միջոցներ ձեռնարկում է, նշել է արտգործնախարարը։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 12-ից մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպան պատրվակով փակել են Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։
Բրյուսելում գումարվել է Եվրամիության գագաթնաժողովը, որի օրակարգում այդ թվում ռազմական օգնությունն է Ուկրաինային։ Պատերազմը շարունակվում է, ռուսները չեն կարողանում ամբողջությամբ հսկողության տակ առնել Բախմուտը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կիևի շրջանի Ռժիշև քաղաքի վրա երեք տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 9-ի։ Մարտի 22-ի գիշերը ռուսական զորքերը անօթաչու թռչող սարքերով զանգվածային հարձակում են իրականացրել Ուկրաինայի տարածքների վրա։ Կիևի մարզում հարձակման հետևանքով վնասվել է ուսումնական շենք և հանրակացարանների երկու շենք։ Հանրակացարանի բնակիչը պատմում է, որ իր ընտանիքին հաջողվել է փրկվել։
Երբ այթյունի ալիքը հարվածեց և առաստաղը սկսեց քանդվել, մենք բոլորս միասին էինք այդ պահին, շատ ծուխ կար և մեր հագուստը բռնկվեց։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ երեխաներս այնքան խելացի էին, որ արագ պատրեցին իրենց հագուստները։ Մենք որոշ այրվածքներ ստացանք, բայց դա իսկապես կարևոր չէ, քանի որ մենք ողջ ենք։
Մինչ այդ իրավիճակը ռազմիդաշտում անկայուն է, Բախմուտում ուկրաինացները պատրաստվում են հակագրոհի, իսկ Լուգանսկի մարզի հյուսիսում ռուսներին հաջողվել է մի փոքր առաջ գնալ։ Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին իր Telegram ալիքում այսօր գրել է, որ Բախմուտի մոտ ռուսական ուժերը սպառվում են, ինչից շուտով կօգտվեն ուկրաինական ուժերը։
Այդ ուղղությամբ Ռուսաստանի հիմնական ուժերը Վագների ներկայացուցիչներն են, չխնայելով ոչինչ, նրանք զգալի ուժ են կորցնում և արդեն սպարվում են։ Շատ շուտով մենք օգտվենք այս հնարավորությունից։
Ռուսները, սակայն, փոխարենը որոշ հաջողություններ են գրանցել Լուգանսկի մարզի Կրիմինայա քաղաքի մոտ, որտեղ մարտի սկզբից շարունակվում են կատաղի մարտեր։ Այստեղ ռուսական կողմը մասամբ վերականգնել է վերահսկողությունը Կրիմինայա քաղաքի մոտակա տարածքի վրա, ասվում է բրիտանական հետախուզության ամենօրյա զեկույցում։ Որոշ շրջաններում ռուս զինվորականներին հաջողվել է մի քանի կիլոմետր առաջ շարժվել, ամենայն հավանականությամբ դրանք փորձելու են վերագրավել Կուպյանսկը, որը համարվում է հիմնական լոգիստիկ հանգույց։ Մարտերը Ուկրաինայի արևելքում վերջին օրերին 3 ուղղությամբ են ընթանում՝ Բախմուտի մոտ, Ավդեևկայի մոտ և Լուգանսկի մարզի հյուսիսում։ Ութև Բախմուտի մոտ, օրինակ, ռուսների գրոհները դանդաղել են և ուկրաինական կողմը խոսում է առաջկա հակագրոհների մասին, իրավիճակը ռազմիդաշտում մնում է չափազանց լարված ու ծանր։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը կարծում է, որ արևմտյան երկրները պետք է պատրաստվեն Ուկրաինայում երկարաժամկետ հակամարտության, քանի որ դրա կարգավորման հեռանկարներ դեռ չկան։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այնվարես Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։